Først til den tid vil alle bånd være løste, så enhver kan gå til sin egen sfære. Kærlighed og had har så store og varige virkninger på vores sjæl, at de længe efter at det jordiske liv er forbi vil hæfte sig ved os, og jeg har set mange ånder, som er bundet til hinanden, ikke af gensidig kærlighed, men af gensidigt had. Kapitel 29. Dannelsen af planeter. Da jeg omsider havde lært lektien om selv og overvindelse, var mit sind blevet lettet for en stor og tyngende byrde, og nu kastede jeg mig med fornyet interesse over studiet af den åndelige verden og dens vilkår. Min ven Hasein mødte jeg ofte i denne periode af mine vandringer, og han hjalp mig til at forstå mange ting, som havde forvirret mig i mit jordiske liv. Da vi engang sad hyggeligt sammen i mit lille hjem og talte om mange ting, bad jeg ham fortælle mig noget mere om de forskellige sfærer og deres forhold til jorden. Udtrykket sfære, sagde han, bruges om de steder, hvor åndeligt stof omkredser jorden og andre planeter. Det bruges også om endnu større og mere udstrakte tankebølger, som cirkulerer gennem hele universet. Man kan derfor sige, at der er to slags sfærer, nemlig de som til en vis grad er stoflige og omkredser hver planet eller hvert solsystem, og som er opholdssteder for hver planets åndelige beboere. De er opdelt i kredse og angiver ligesom trin på en stige, åndernes fremskridt. Den anden slags sfære er mental, ikke materiel i sine bestanddele, og den hører ikke til nogen som helst planet eller noget solsystem og er lige så ubegrænset som rummet. Den bevæger sig i strømmet af tanker, der stadig udvider sig fra det centrale punkt, hvor det menes at den højeste findes, og hvorfra disse tankebølger menes at have deres udspring. Jeg kan måske bedre forklare det på en anden måde. Forestil dig, at der findes en stor sfære af det væsentlige i sjælens intellektuelle evner eller egenskaber, og en del så denne sfære i kredse, der hver for sig er udspring for alt det, der kan fremme udviklingen og forskønne tilværelsen gennem filosofien, musikken, litteraturen, poesien, alt det som kan forsøge vandringen på udviklingen stige opad mod det guddommelige. Man kalder dem almindeligvis sfære, men jeg synes det er mere korrekt at kalde dem kredse, ringe. Disse intellektuelle kredse er hver for sig et stort drivhjul, som andre små hjul er afhængige af, og hvert hjul har sit eget solsystem, hvorom andre små kredse drejer sig, og så videre i alle størrelser og variationer, der hver er omgivet af sin egen spiral, ringet sit eget system, men de er alle afhængige af den store kraftkilde, det store guddommelige drivhjul. I den åndelige verden bliver alle, som er knyttet til hinanden ved sympatiens bånd, sammen. Uanset kødeligt familienskab, ånder, der på jorden har været forbundet på den måde, kommer kun på flygtige besøg hos hinanden, hvis sympatiens bånd forbinder dem med hinanden. Ellers vender alle tilbage til deres egen kreds og sfære, i det de drages mod hinanden af et åndeligt slægtfællesskab i de kredse, hvor de føler de hører hjemme. Således drages nogen til musikkens sfære, nogen til filosofiens. Andre igen til litteraturens og så videre, alle drages til de steder, hvor de føler sig hjemme og er i harmoni med deres omgivelser, og hvor fælles interesser af enhver art skaber et lykkeligt samvær og samarbejde. Og det bærer velsignelsen i sit skød, i det alle uhindret kan udvikle de muligheder, der er nedlagt i hver enkelt intelligens. Centralsolene i alle de uhyre intellektuelle kredse i de mentale sfære, stråler som lysende magneter. De er prismer, der gløder af renhedens og sandhedens himmelske ild og udslynger til alle sider stråler af den højeste kundskab, og i dette lyshav samles de skare af ånder, der søger at tænde deres sjæls lampe ved kærlighedens og kundskabens glødende arnesteder. Fra dette kundskabens lyshav udsendes til den mørke jord disse ædelstene af sandhed og kærlighed, som gennem alle tidsaldre har oplyst jordens mennesker om de evige sandheder. De bliver så optaget af enkelte menneske, hjerner, for at der udsendes til masserne. Men i massernes mørke bliver de evige sandheder splittet af, så jordens mennesker i dag lever i vildfarelse om det lys, der har sit udspring i lysenes fader, som er kærlighed. Og de ånder, som står på de høje udviklingstrin, er dem som er nærmest centralkraften fra det høje, og som er disse stjernelignende centres blændende lys. De intellektuelle og moralske evner store sfære, kan man kalde universelle sfære, og de andre, som omgiver planeterne, kan kaldes planetariske sfære. De første består af tanke- og sjæleessens, de andre er forskellige grader af spiritualiseret stof, sluttede han. Og hvordan vil du da beskrive skabelsen af en planet og dens sfære? Man kan sige, at skabelsen af en planet begynder, når den afkastes fra modersolen som en tåget masse af ild, damp. På dette stadium udgår der fra den en stærk magnetisk kraft, der tiltrækker de små stofpartikler, der svæver i rummet sætter. Man har hidtil ment, at der ikke fandtes sådanne materielle atomer i planetens atmosfære, men man er ikke klar over, at atomerne simpelthen består af endnu mindre partikler. Jorden er kun som et sandkorn i forhold til lyshavet, og disse atomdele findes overalt i rummet. Først senere bliver de af planetens tiltrækningskraft samlet til atomer, som dem der svæver som støv i jordens atmosfære. De er ikke blot usynlige for øjet, men også for videnskaben. I teosofien kaldes de urstoffet. De er i sandhed æterbestemte og er blevet den første grad af åndelig materie som følge af den sum af sjæle essens, som er blevet forenet med grovere elementer. Ved at blive tiltrukket af embryo, planetens glødende masse, bliver disse atomer så tæt blandet sammen, at de mere eteriske elementer presses ud og forsvinder i rummet igen, efterladende den faste, krogedal til dannelse af klipper og så videre ved den bestandige tiltrækning af nye atomer og den nødvendigvis således skabte forøgelse af trykket. Disse uratomer er evige og lige så forgængelige som alle de andre elementer, der danner universet, og de absorberes og bortstødes på ny af planet efter planet, når disse passerer gennem de forskellige stadier af eksistens og udvikling. De stoflige atomer kan klassificeres under tre hovedgrupper, og hver af dem kan igen deles i et uendeligt antal grader af tæthed, der udgør de forskellige grader af forædling, hvortil de er nået. De tre hovedgrupper kan benævnes som planetarisk stof, åndeligt eller sjæleomgivende stof, der ikke er synligt for det fysiske øje, og endelig sjæleessensen. Denne sidste er så fin, at jeg ikke kan give dig en beskrivelse af dens natur. Det laveste og tætteste stof er de mineralske substanser, som jord og sten er dannet af. De afkastes som støv i atmosfæren og reabsorberes ustandsligt for at omdannes til planter osv. i den proces, der foregår overalt i naturen. Mellemgraden mellem mineralerne og planterne er den fluidiske, hvor de mere faste partikler holdes i opløsning i de forskellige kemiske luftarter, de består af. Den anden grad af stof er det vegetabilske liv, som næres af den tætte materie i forbindelse med den fluidiske. Sådan kommer vi gennem uendelige grader af jordisk stof fra det laveste til det højeste, nemlig kød og ben. Uanset om det beklæder menneskesjælen eller dyret, udgør det den højeste grad af jordisk stof i udvikling. Den anden eller åndelige grad af stof er, som jeg har sagt, blot en eterisk udvikling af stoffets første, jordiske form, mens sjæleessensen er begges livgivende princip, uden hvilket de to første former af stof ikke kan eksistere. Det er en del af loven, at de to første klasser af stof skal beklæde det højere sjæleprincip. Hvis det ikke sker, mister de deres kræfter og opløses i elementære dele igen. Sjælematerien er den eneste, som besidder nogen permanent identitet. Den er det sande selv, eftersom den ikke af nogen magt kan opløses eller miste sin individualitet. Den er det virkelige liv i hvilken som helst lavere form for stof, og den forandrer og omdanner dette lavere stof til lighed med sig selv. Sjæleessensen findes i enhver livs type fra det mineralske gennem det vegetabilske til mennesket, som er den højeste type i dyreriget, og enhver af disse typer er egnet til udvikling til den højeste eller himmelske form, hvor som helst den findes i en planet eller et solsystems sfære. Da vi altså kan gå ud fra, at enhver ting har en sjæl af en højere eller lavere type, bør det ikke vække bekymring i nogen dødelige sind, når vi meddeler, at der er planter og blomster, sten og ørkener, dyr og fugle i de åndelige verdener. De findes der i deres spiritualiserede tilstand og bliver mere eteriske efterhånden, som de skrider højere op i overensstemmelse med den samme lov, som styrer menneskets udvikling. Når en plante dør eller den faste klippe er opløst til støv eller smeltet og opvarmet til gas, går dens sjæleessens, dens tilhørende åndelige materie, over i den åndelige verden til den sfære, som den er nået til i sin udvikling. De stoflige dele af den absorberes af jorden, og de finere partikler føler mindre af jordens tiltrækning og svæver derfor længere bort fra den. I de tidligere stadier af en planets liv er det således, at hvis den kun er i besiddelse af en lille del sjæleessens og en stor del tung materie, afkastes den i sfære, der er længst borte fra den sol, den er meget materiel og udviklingen af den åndelige beboer er meget lav. På dette tidlige stadium har planteriget, såvel som dyreriget og menneskeriget, en grovere form for sjæleliv, i det de mangler den finhed og skønhed, som de senere får, når evolutionen skrider frem. Så forandres vegetationen gradvis, dyrene udvikles og menneskeræserne bliver mere højtstående og fuldkomne, og som en konsekvens heraf bliver de i åndelig tilstand afkastet til højere sfære. Under de første stadier af en planets liv eksisterer der næppe nogen sfære. De kan sammenlignes med en kegles form, hvor den smalle ende er den højeste sfære, og den brede del, på grund af planetens beboeres lave udvikling, er som den brede del af keglen. Efterhånden som planeten udvikler sig ved sine beboere, vokser sfærerne i størrelse og antal, de højere og begynder at danne sig, i det keglens top trækker sig bort fra planeten hen mod solen. Således er sfærerne dannet under over planeten ved den konstante indstrømning af de atomer, der afkastes fra moderplaneten. På et vist tidspunkt i dens historie sker det, at menneskenes intellektuelle og selviske egenskaber er mere udviklede end deres moralske og uselviske sind, og så bliver de lavere sfære større end de højere, og det kan man kalde de mørke tidsaldre i planetens historie, hvor undertrykkelse og begær og grusomhed kaster sin skygge over menneskeheden. Men efterhånden som tiden går, bevirker den evige lov, der driver altings udvikling frem, at de højere og lavere sfære bliver lige i udstrækning og antal. Så ser vi, at der er balance mellem de gode og onde kræfter, og den periode kaldes meridianen i planetens liv. Så følger en periode, hvor keglen ved menneskehedens gradvise forbedring bliver vendt om, i det jordplanet igen bliver den smalle ende af keglen på grund af, at de lavere sfære krømper sammen og forsvinder, mens de højere stiger mod den højeste sfære. Og planeten selv skrumper ind, indtil alle de grove stofpartikler afkastes fra den, og den ophører med at eksistere. Dens atomer svæver umærkeligt bort og absorber også andre planeter, der er under dannelsesproces. Så vil denne planets sfære sammen med dens beboere overgå til de store sfærer i solsystemet, og dens beboere vil blive optaget der på samme måde som alle andre åndelige samfund, når deres planeter er ophørt med at eksistere. Men de planetariske samfund vil beholde deres særpræg og individualitet, på samme måde som de forskellige nationer på jorden har deres nationale særpræg. Endelig går alle gradvis ind i solsystemets store nation. Så gradvise og langsomme og umærkelige er disse udviklingsprocesser, og så uhyre lange er tidsperioderne før de når fuldkommenheden, at man må tilgive mennesker på jorden, som har svært ved at fatte de forandringer, der finder sted. De forskellige planeter har ikke samme varighed, deres størrelse og placering i solsystemet såvel som andre årsager gør, at de varierer i udvikling, men i store træk sker den på samme måde, i dette stof, hvoraf hver planet består, ikke har nogen kemisk substans, som ikke også findes i større eller mindre grad hos de andre. På den måde er vi i stand til at forstå jordens tilblivelseshistorie, når vi sammenligner os med de planeter, der er omkring os. Hvis vores sfære absorber os af vort solsystem, vil vi da som individualiteter gå op i solsystemet? Spurgte jeg. Nej, ikke helt. Sjælens individualitet kan hverken forandres eller ødelægges. Ganske vist er den kun en lidenhed i verdenssjælens store ocean, men den er dog en distinkt enhed, da enhver sjæls personlighed i virkeligheden er den ego. Det er netop denne individualitet, og det er umuligt i at opløse eller tilintetgøre sjælen, som konstituerer dens udødelighed, og som adskiller den fra al anden materie. Og det er dette, som gør det så svært at forklare eller analysere dens natur. Du er et medlem af håbets broderskab, men alligevel beholder du din individualitet, og sådan er det også med sjælen i al evighed, ligegyldigt hvilke vilkår den kommer ud for. Prøv at forestille dig et legeme, der er så let at den fineste damp er tung i sammenligning med det. Et legeme, der er i besiddelse af en sådan sammenhængskraft, at det er umuligt at opløse det i partikler. Det har en modstandskraft over for alle materielle eller åndelige former for materie, som stål over for damp. Forestil dig det, så vil du forstå, hvorfor du som ånd kan passe og gennem solide døre og tykke mure af jordisk materiale, og hvorfor en højere ånd end du, med samme lethed kan passe og gennem disse vægge af åndeligt materiale, som omgiver os her. Jo mere sjælen er frigjort fra groft stof, jo mindre kan den binde til noget element, og desto større bliver dens magt, for det er ikke sjæleessensen, men dens tætte hylster, der kan bindes til eller fængsles af jorden eller i sfærene. De jordiske huses vægge er nu ikke mere nogen hindring for dig. Du går igennem dem med samme lethed, som dit jordiske legeme gik gennem tåge. Tågens tæthed kunne være ubehagelig for dig, men den kunne ikke standse din gang. Jeg forstår på dig, at hver type sjælesens har sin egen individualitet, men mener du også, at et dyrs sjæl kan overgå til et menneske så omvendt? Absolut ikke. Vi antager, at hver sjæletype kan udvikles til den højeste grad af fuldkommenhed. Men menneskesjælen, der er den højeste type af alle, er i stand til at nå den højeste udvikling, nemlig det vi kalder englenes udviklingstrin eller de meget fremskredne væseners. Engle er sjæle, som har passeret fra de laveste grader af menneskeligt planetarisk liv gennem alle de sfære, til de har nået solsystemets himmelske sfære eller himlenes himmel, som er lige så højt hævet over vores planetariske sfæres himmel, som den er hævet over planeten selv. Vi tror, at sjælen vedblivende vil stige ligesom i spiralringe, der stadig udvider sig, indtil den til sidst har nået universets centrum, men om vi da, når vi når dette vores længslers højeste mål, vil finde, at dette kun er et punkt, der kredser rundt om et endnu større centrum, det kan jeg ikke udtale mig om. Men min egen opfattelse er, at vi skal passere gennem centrum efter centrum, stadig forblivende der gennem millioner af år, til hvor længst vi gendriver os til højder, der ligger lige så højt over os igen. Jo mere man tænker over det, des mere umådeligt og ubegrænset bliver det. Hvordan kan vi nogensinde bare strejfe håbet om at se en ende på vores vandringer gennem alt det, som ingen ende har og ingen begyndelse har haft? Og hvordan kan vi nogensinde danne os et klart begreb om dette højeste væsen, som vi anser for at være kosmos almægtige hersker, når vi ikke engang kan fatte storheden i hans skaberværk? Kapitel 30. Materialiseringen nærmer. Da vi en anden gang talte sammen, spurgte jeg Hasein om hans mening om de spiritistiske fænomener, som jeg naturligvis var dybt interesseret i, specielt vedrørende materialisation, som jeg gerne ville vide alt om. Hasein svarede, det kan være på sin plads at belyse den fulde betydning af atomteorien, som giver en forklaring på stoffets passage gennem stoffet. Der er mange mennesker, som ikke har ofret det en tanke, og som heller ikke bryder sig om at se det forklaret som en enkel sag, at delingen af stoffet er så uendelig, at selv det støvgræn, vi ser svæve i en solstribe, består af et uendeligt antal mindre partikler, som tiltrækkes og holdes sammen af de samme love, som styrer klodernes tiltrækning og frastødning. Det er kendskabet til disse love, som giver ånderne magt til at bruge sådanne atomer til eget brug, når de fremkalder de manifestationer, man kalder materialisationer, og som de der studerer spiritismen er fortrolige med. De ånder, der ønsker at materialisere sig, bruger de dertil legnede atomer. Stoffet hentes fra atmosfæren, som er vrimlende fuld af det materiale, de skal bruge til formålet, men også fra de emanationer, der udgår fra mænd, decigram kvinder i den spiritistiske kreds. Disse atomer bliver i kraft af åndernes vilje dannet i den skikkelse, deres jordiske legemer havde, og de bliver holdt sammen af en kemisk substans, der i større eller mindre grad findes i alle levende tings legemer. Hvis jordens kemikere kendte til det, kunne de uddrage dette kemikalium fra et hvert levende væsen i naturen og opmagasinere det til senere brug. Denne substans eller essens er i virkeligheden den hemmelighedsfulde livs elixir, og det har til alle tider været videnskabsmænds ønske at opdage hemmeligheden ved at kunne uddrage og opbevare disse kemiske stoffer, som de vidste måtte findes i naturen. De er imidlertid så fine og æteriske, at ingen dødelige nu har været i stand til at finde denne essens og gøre den til genstand for undersøgelse, så den kunne analyseres, selvom den har været kendt og klassificeret under betegnelsen magnetisk aura. Den findes i solens livgivende stråler, men hvem kan opsamle dele af solens stråler og opbevare dem i flasker? Kundskaben findes dog hos fremskredne væsener, og når verden engang er længere fremme i udvikling, vil kendskabet til processen blive givet menneskene, på samme måde som elektriciteten blev opdaget og udnyttet på forskellig måde, noget som i tidligere tid oplev betragtet som trolddom. Der er væsener i de højere sfære, som er i stand til at skabe sig et fysisk legeme uden hjælp fra noget medium. Deres kendskab til kemiens love og deres egen vilje kan uddrage den substans fra jordens atmosfære, som er nødvendig. Det menneskelige legeme er jo en kombination af alle de materialer, der findes på jorden og i dens atmosfære, og der behøves kun et kendskab til sammensætningen for at kunne skabe et legeme, der ligner det jordiske menneskes. De kan således iføre sig det efter behag og holde det sammen i kortere eller længere tidsrum. Alt dette er nu ukendt undtagen i de højere sfære. Der kræves nemlig en meget høj åndeligt udvikling, før man kan forstå alle detaljer og de mangfoldige naturlove, som sagen omfatter. De gamle havde ret, når de hævdede, at de kunne skabe et menneske. De kunne skabe det og endda til en vis grad belive det med det astrale og lavere livsprincip, men de kunne ikke vedblivende opretholde dets liv på grund af den store vanskelighed, der var forbundet med at samle dette lavere livsprincip. Og når de havde dannet det på kunstig måde, var det blottet for intelligens og fornuft, egenskaber der udelukkende tilhører sjælen. Et kunstigt legeme kunne tjene som klædedragt for en ånd eller sjæl, der kunne bruge det til at samtale med mennesker i kortere eller længere tid i kraft af åndens magt til at holde dette hylster sammen i komplet stand. De gamle kunne således uden tvivl efter for godt befindende, forny deres legemers materielle klæder og virkelig leve på jorden i ubegrænset tid, eller de kunne opløse dem og færdes på deres eget plan, samt rekonstruere dem, når det passede dem. Der er en vældig bevægelse i gang i den åndelige verden i den hensigt at udbrede kundskaben om alle disse ting. Der arbejdes på den af både inkarnerede og diskarnerede, og den gejstlighed i kirkernes og templernes verden, som vil modsætte sig kundskaben herom, kan måske for en tid kæmpe mod bevægelsen, men den vil kæmpe forgæves. Den kraft, der udsendes, er for stærk. Mennesker drives ind på kundskabens veje fra alle sider og samler sig foran dørene til kundskabens rige. Og før eller senere vil dørene sprænges. Ingen kan undertrykke kundskaben. Den er enhver sjæls fødselsret. Den kan heller ikke gøres til nogen klasses ejendom. Så snart mennesket begynder at tænke, vil det søge efter viden og næres af de krummer, der falder på dets vej. Og det er sikkert bedre at oplyse om den omhyggeligt og skønsomt valgte kundskab, så den kan blive tilegnet, end det at undertrykke ønsket om at komme i besiddelse af den, så den tørstende sjæl selv må finde den frem i vildfarelsernes affaldsdynge. Menneskeslægten skrider evigt fremad, og man skal ikke bruge barnets formynderskab på den opvoksende ungdom. Den kræver frihed, og den vil engang rive sig løs af de snærende bånd, så den kan vandre ad kundskabens vej så langt den ønsker og formår. Er det da ikke godt, at slægtens vise kommer denne tørst efter lys i møde ved at åbne enhver kanal til kundskabens rige og derved give tidsalderens visdom i en sådan form, at den lettest kan begribes og tilegnes? Denne planet er kun en prik i universet, og den videnskab, den sidder inde med, svarer til den plads, den optager i rummet. Hver time kræver, at det menneskelige sindshorisont udvides ved hjælp af de kilder, som nye kundskaber og lys alene er i stand til at dyde. Dog ikke sådan at forstå, at alt gammelt skal kasseres, hvor den nye kundskabs lys er forskabt for sjæle, der i åndelig udvikling ikke kan tilegnes af det. Men selvom dette er rigtigt, bør modstanderne af kundskabens udbredelse ikke frit og uhindret fare frem med deres undertrykkelse. Kapitel 31. Hvorfor sfæren er usynlige, åndsfotografier. Og nu er der noget andet, Hasse 1, som jeg vil spørge dig om. Jeg har ofte hørt mennesker på jorden sige, at de gerne vil vide, hvorfor de ikke kan se sfærerne omkring jorden, hvis de altså eksisterer, og hvorfor de heller ikke kan se de ånder, som siges at befinde sig i samme værelse som de selv. Folk er naturligvis ikke altid tilfreds med at få at vide, at det er fordi de ikke er klarsynede eller har sjælesyn. De ønsker en tydelig forklaring. Jeg er selv en ånd, og jeg ved, at jeg eksisterer, og det er også tilfældet med min bolig. Men jeg kan ikke besvare spørgsmålet. Kan du? Hasse Inlo, jeg kunne give dig mange lærte forklaringer, men hverken du eller disse dødelige, som er ude af stand til at se ånderne, vil blive meget klogere af dem. Jeg vil hellere svare dig uden tekniske forklaringer. Dødelige kan også se de afdøde. Prøv at tænke tilbage i dit jordiske legeme, hvor du var ude af stand til at se ånder. Lad os sammenligne det materielle og åndelige syn med to øjne. Det ene kalder vi det venstre, det andet det højre, og lad så det venstre repræsentere det materielle syn og det højre det åndelige. Antag nu, at du står med ryggen mod lyset og holder pegefingeren for det højre øje, hvor den alene kan ses af dette øje, i det venstre kun ser væggen foran dig. Luk så det højre øje, og fingeren er usynlig, alligevel er den der, kun ikke i synslinjen for det venstre øje eller det materielle syn. Luk nu begge øjnene op på en gang, og se din finger, du vil sikkert se den, men på grund af en besynderlig optisk illusion ser den ud som om den var gennemsigtig. Den ligner skyggen af en finger, i det væggen ses gennem den, og den kan lignes med en spøgelsesfinger, skønt du ved at den er virkelighed. På den måde kan du forestille dig, hvordan et menneske, som bruger sit materielle syn, ikke kan se hvad der kræver klarsyn. Og du kan forestille dig hvorledes et menneske, som har sit materielle syn og åndelige syn åbent på samme tid, kan se en ånd, men med samme gennemsigtige udseende som din finger netop nu havde. Der har du den populære opfattelse af spøgelset, en klarsynet, der betragter en åndelig genstand med det åndelige syn, kan lukke sit materielle syn ved en vilje sagt. Derfor esses den åndelige genstand som en absolut virkelighed, omtrent som om en materiel finger viser sig, når den ses alene af det materielle øje. Det er de færreste mennesker, der ved, at deres materielle syn afhænger af de materielle atomer, der fylder jordens atmosfære, og uden disse atomer ville der ikke være noget lys at se ved. Om natten kan de dødelige se stjernerne, endda sådanne fjerne som ikke er sole, fordi de er materielle genstande, der reflekterer sollyset. Om dagen er stjernerne der stadig væk, men den umådelige masse af materielle partikler i jordens atmosfære, der er belyst af solstrålerne, skaber en så tæt atmosfære af lys, at stjernerne ikke længere er synlige for øjet. Hvis man derimod steg uden for atmosfæren, ville stjernerne være synlige ved middagstid, fordi den omgivende æter i rummet, der er fri for sådanne partikler, er ganske mørk. Har der intet, der kan reflektere sollyset? De små partikler, der stadig kastes ind i atmosfæren af jorden selv, er kun større og grovere atomer, der indeslutter eller drejer sig rundt om disse små åndelige frø. Det er de sidste, der danner en åndelig atmosfære omkring jorden og reflekterer de åndelige elementer af solens lys. Denne åndelige atmosfære er kendt som astralplaneter og har samme tæthed i forhold til astrallegemerne, som den materielle atmosfære har til de dødeliges legemer. Og lyset fra solens åndelige elementer, der reflekteres af disse åndelige partikler, er astralplanets lys, hvorved astrale ånder ser, da jordens materielle atmosfære er usynlig for dem, ligesom den åndelige atmosfære er usynlig for de dødelige. Er det så ikke let at forstå, at der eksisterer sfære rundt om jorden mellem mennesket og solens materielle hylster, uden at de er i stand til at se dem? De åndelige sfære og deres beboere er sikkert mere gennemsigtige og uopfattelige for den dødelige syn, end hans finger viste sig at være. Alligevel eksisterer de og er en lige så håndgribelig virkelighed som din finger. De er kun usynlige på grund af det syn, der er begrænset til materielle ting. Kapitel 32. Gennem porter af guld, min mor, mit hjem i landet af den lyse dag, jeg genforenes med Benedetto. Jeg blev aldrig træt af at se skyerne svæve over himlen og forme sig efter mine tanker. Efter at jeg er kommet til den anden sfære, har min himmel altid haft skyer svævende omkring, yndige, lyse skyer, der som hvid uler danner sig i tusinder af former og antager de skønne farvenuancer, under tiden regnbuefarvet, under tiden af den mest blændende hvidhed, for atter at forsvinde. Det er blevet fortalt mig af nogen ånder, at de aldrig ser en sky på deres himmel, den er altid ren og klar. Og det er sikkert sådan i deres lande, for i den åndelige verden danner vores tanker og ønsker vores omgivelser. Det er fordi jeg elsker at se skyer, at jeg selv skaber dem. Jeg ser på min himmel. Somme tider skjuler den, til andre tider mildner den sin skønhed og får mig til at bygge luftkasteller. Nogen tid efter at jeg havde fået mit lille hjem i morgenlandet, begyndte jeg at se noget i horisonten, der lignede et ørkenens Fata Morgana. Det var tydeligt og helt livagtigt, og derefter blegnede det og forsvandt, mens jeg stirrede. Det var en yndefuld aterisk port, som lignede guld, sådan som engang må være til et landet fe, gudinde, land. Der flød en klar strøm af vand mellem mig og denne port. Træer så skønne, at ord ikke kan beskrive dem, bøjede deres løvrige grene over den skinnende port og slyngede sig langs dens sider. Visionen viste sig atter og atter for mig, og mens jeg en dag sad og stirrede på dette vidunderlige syn, stod min far ved siden af mig. Men jeg anede det ikke. Da rørte han ved min skulder og sagde, Franchiso, denne gyldne port indbyder dig til at komme nærmere. Gør det. Tag den rigtige øjesyn. Den er indgangen til den højeste kreds i den anden sfære, og det er inden for denne port, at dit nye hjem står beredt til dig.